Në një mbrëmje të nxehtë gushti, në qendër të Kansas, sheshi i qytetit është pothuajse bosh. Sipërfaqja e madhe për betoni e ekspozuar gjatë gjithë ditës ndaj diellit, vazhdon të lëshojë nxehtësi edhe pasi dielli ka perënduar. Nuk ka pemë për të ofruar hije dhe as zona me gjelbërim ku njerëzit mund të ulen e të pushojnë. Aktualisht, bashkia ka shpallur një projekt për ndërtimin e një sheshi të ri. Ai do ndërtohet mbi stadiumin ekzistues të qytetit, një prej hapësirave të vetme të gjelbërta kur e sheh hartën e Kansas. Sipas planit të bërë publik, projekti përngjason me pamjen që ka sheshi Skënderbej në kryeqytet, gjë që ngre pyetjen mes banorëve për ndikimin që do ketë në përdorimin e përditshëm të kësaj zone. Zërat që do të dëgjoni janë regjistruar pikërisht atë mbrëmje me banorë që kishin dalë në qendër për të marrë ajër e për të çlodhur, por nuk gjenin as freski, as vend ku të uleshin në hije. Shumë prej tyre, pavarësisht të nxehtit të madh, donin të përshkonin përvojën e tyre në hapësirën aktuale dhe pritshmëritë për sheshin e ri. E para që dëshmon për mungesën e mundësisë për të pushuar, është një moshuar që jeton në Kansas për 5 dekadash.
Jo, brinda, nuk është hapësirë pushimi. Me një pjesë pak ma me qetësi, ma me gjelbërim diku. Të tu, më me plaka që në tëjnë gjatë ditës, ku a ka me nga vapa që, ma këtë ditë është kërësisht. Këtë të shpisa me bërë, dalim një e kur gatuj, nëse të shpi, së rjetë me në fare, të ashtë të vinë në puna, do gatuj. Më këmë me ne, dalim një herë këshu, për plesht nuk është, o business. Ata i mirë këshu plot binje.
Ulur në të njëjtin stol për betoni, përballë pallatit të kulturës, një zë me origjinë nga Dibra nuk nguron të ndërhyjë në fjalën e mikeshës së saj dhe të shpërfaqë krenarinë e të jetuarit në një qytet si Kamza.
Kamza ka ndryshuar si nota me ditë. Për ndërtime që ka bërë shteti, për ndërtime që kanë bërë njerëzit që kanë ardhur nga veriu këtu, ka pastërti, ka veshje të mirë. Fëmijët në shkollë nuk shkojnë si përpara, shkojnë më mirë, studiojnë dhe hecin. Nuk e di si përqindje se sa nxënës shkojnë në shkollë të lartë, çdo vit, por ka shumë nxënës me të kalurën që unë kam marrë za 32 vjetë këtu. Jo, kjo vajnë si është kështu. Në te... Edhe... Kam zënë unë për vete nuk e ndrymë me Tiranë. Me dushin, nëse jo.
Për parimin e Kamzës, e një edhe vetë zonja që foli e para, por ajo insiston që kjo qytet nuk është miqësor as me të moshuarit e as me fëmijët.
Jo, vëllai, ku më ka tash 174 në këmbar këtu, por nuk vritën 50 vite më tutë, 50 vite më tutë. I këmi pak të ojë, po, ka në parë në këtë ditë që i këmi tani. Tash të kanë ka një shumë kam të po bukra, po, nga të nga tërë këmarë. Ka për plejsh, me thëmë drejtën. Këtë njështë të kori, për një këllam me do të është, për një të veqët, e do një vend, pa bukur pati, pa me të gjelëbërim.
Insistimi për gjelëbërim nga e mëshuara e shtyu mikeshën e saj të gjinjë zgjidhje, zjerimin e qytetit dhe hapësirat e reja të përftuara të shndrohen në hapësirat të gjelëbërta.
Kisha një mendim, këtu jam bo mirë, gjelëbërimi e lullit janë, pas të kanë oksigenin e kanë gjithë qka. Saj përket terrenit të vendit që është këtu, kjo që është po kështu, është edhe më mirë. Dali me ullin, kur du më shku ke gjelbrimi, hetë i mëllëtojmë edhe gjelbrimi. Sepse këtu nuk ka vend për gjelbrimi. Dhe kënë që është po me miliona e miliarda, është që nafta prishisht të ndryshojsh. Po lëtë qenë hapsirë, Kamza, se të arë të rikëtu, lëtë shtrihet dhe të e ka fushkruja. Qenë vend, jo me prish.
Ja, sa puna të dhe të të thotë kjo mona në
shpërit. Oh, me prish vendin, po e hen në gjërgjën.
Ja, sa puna të dhe të
thotë. Këtës këtë e hen në
gjërgjën.
Kjo dhe shumë punë dhe të grëmohet poshtë dhe nuk është, se këtu mund t'jen apres dhe dhe dofa. Këtë dhe ndërsa, më shtri kam zamande, e një vend që e në shpi private,
ka
një të shmi shumë
të ma, e merë,
i heqë ta, 2-3 katër.
Por pashkuar të nevoja për zjerimin e qytetit, zonjat janë në djeni për ndërtimin e një sheshe të ri aty ku ndodhe stadiumi. Por ajo që nuk din është fakti se në projekt parashikojnë ndërtimin një sheshe me plaka guri dhe ishuj të vegjël gjelbërimi.
Se kanë bënë men me bënë me prazëm, me në bënë. Po ma mi për i gjithë për i mishin. E në bënë, në dojë të zonë, për të vritën, po. Për të bënë, po, ka më ndaj vritën, që për
Një nën me dy fëmijë i afrohet sheshit para Pallatit të Kulturës, dhe kur e pyesim atë për ato hapësirë si hapësir pushimi, ajo thotë:
"Sosh, mos kemi çfarë. Gjithë kjo popullsi nuk është asnjë ambient për fëmijë, për gjus, i gjelbër.
Po.
Vetëm thjesht i marrim sa me hec, një gjysore me një djerë në shpitat. Skandal. Gjithë kjo popullsi, gjithë kjo është si kemi dhënë."
Në qendrën e qytetit të Kamzës, ajo të regon se nuk gjenë hapsira publike ku fëmijët mund të kalojnë kohë të lirë, e vetë me mundësi janë hapsira private pra në barë kafeneve.
A, si gjë, për fëmije, për medal, për pleqë, për këshu, jo. Jo. Ski asku, në me shku në i lulisht e vetëm për janë lëkuatë. E dhe aty, unë bëllis nuk ka se i fërkon të lëkuatë për këshu, sepse... Ski, nuk ki, ski kumë, sepse do të dhe leku, që përshë, unë jam Kam 4 fëmijë, vetëm burri punon. Edhe mua nuk ka dashme në një shtëpi me fëmijë. Sepse të dalin punë, smuren fëmija. S'le kush asnjë orë, domethënë kam zgjedhur rrugën në një natë me fëmijë, vetëm burri punon.
Ajo tregon se dikur hapësira ka qenë e gjelbërt dhe më e freskët.
Po kështu, para shumë vitesh ka qenë pak këtu, ka qenë pak sigurishtë kështu. Pastaj i kemi e marrë kështu.
Një 93 vjeçar që takojnë pak më tutje, dëshmojë që gjitha ka qenë lulishte, dhe si pas të ndërtimi e Pallatit të Kulturës, ka prishur shumë punë.
Unë jëm vendarit, dhe rritu, edhe plaku. Edhe të shem moshe vjetën, 90 vjetë, 93, më parë, ka qenë lulisht, lulisht me lulitër, shtrumi, gjitha, edhe me qesë minu. Erdi kërëtan, i prishu, erdi të edhe, ja fërë këshu. Po ka edhe shatri vanë aty, po nuk e vejmë punë, jo, tuk, aty ishe, i kam prerë dhe penë, në qatë, shush jetëm. Ne në ka prish punë, me të regu drejt këj palati, këj që të palati për tuk, në ka prish punë, aty ka qenë rishke, të dhe të këtë kajnë, ka qenë në kukur, në prish punë. Ja punë me dhe me qëra, a e sot shpejë si që pati për të të këtë libra, literatur, a po të këtë dhe kale, gjonë të kjera me, a janë s'ka si.
I moshuari nga tregon që është në djeni të projektit për sheshin e ri. Një ri shkurtimisht përgjigjet për këthimin e apsirave të gjelpërta në tapet me plaka guri.
Ka qenë në vlopë e kam bërë me plaka, si intereso këtu. Ato, se kam bërë, me që kam bërë gjithë një drejtim, ka kamza deri Saran, kam interesu për shumë.
Sheshet me plaka guri nuk ju duan gjë banorve, u shpreh nëna me dy fëmijë, e cila shpreson që të mos përfundoj të jetë vërtet i tillë sheshi i ri.
Plaka kina bo, më kujt mi heq! Jo, more, qar plaka, është me mujtë sa ma shumë gjithë brim, po, e. Ma mërë me një, se.
Por kjo e sot mja, është pa tjetër një ditë e veçantë, ku demokracia funksionon në mënyrë të drejt për drejt, ku i zgjedhuri, besuari juaj me vot në kryet punëve të bashkisë, vjen për të dhënë llogari për punët që janë bërë, por nga ana tjetër për të marrë mendimin tuaj për punët që do të bëhen në të ardhmen.
Sapo dëgjuat, ish kryetare në Kuvendin të Shqipërisë, Lenita Nikolli, duke mbajtur fjalën hyrëse në një aktivitet të mëruar si dëgjesë publike. Fill pasaj merr fjalën kryetari i Bashkisë Kamzës, i cili për rreth 20 minuta lexon slajdet e një prezantimi në PowerPoint. Rreth minutave të fundit të prezantimit për projektin e ndërtimit të sheshit të ri, dhe godinës së bashkisë ai shprehet.
Këtu jemi ke qendra, këtu ku jemi, kjo fillon nga shtatori, 13 metrot jetë park jatë sheshimi. Parkim ku jemi u ju dhe jetë parkim në ndërësor, bashkia dhe jetë ka fundi portës sandej, edhe gjithë teritori këtu, ka pas fati që ka shpirat, fillon ndërtimi, dhe rritë a vlerës pronës, rritja vjere zonës Shkotre Fishin, falë këtë vizion, falë kësa e vendimarje, dhe falë të investimi, ku ne do ndërtojmë dhe qendrën e Kamzës dhe kam një bindje absolute, sepse po bëjmë dhe një projekt për 200.000 që dhe jetë si të zhvillohet një zona, dhe jetë qendra e dytë pas Tiranës dhe plasim të nësër kare vide, qendra më mirë Tiranës, ajo do jetë bashkia si që Shqipi, e ka morë rrugën e vetë dhe fillojnë në shtator, një prezentim.
A për ta parë kjo fillon në shtator.
Mos gaboj, është e fundit apo jo? Unë ju falenderoj. Zoti ju bekoft, ju dhe familjen tuaja. Dhe Zoti na ndihmoj në realizimin dhe implementimin e këtyre që tham, që ka vazhduar dhe të vazhdojnë për bashkinë e Kamzës. Faleminderit, natën e mirë për gjithë.
Sa po sulim baron prezantimin, volumi i muzikës rritet dhe së bashku me ish-kryetaren e kuvendit Nikolli, ata takojnë dhe shtrëngojnë duart me pjesëmarrësit në aktivitet, të shumt punonjës të bashkisë dhe të afërm të tyre. Kjo skenë absurde mbyll videon e publikuar nga takimi në minutën e dytë, të së cilës dëgjojmë këto fjali.
Nuk është e pazakonshme që ne në Kamës të mblidhemi e të kuvendojmë së bashku për punët e qytetit dhe për hallët e përbashkët. Sepse kemi thënë duhet jemi të hapur për diskutime dhe për të marrë vendimet e njëanshme vetë titullari apo kryetari i bashkisë bashkë me këshillin bashkiak, se s'ka më mirë se ky kuvend ku ne diskutojmë dhe marrim vendimet e përbashkëta. Dhe qëllimi i takimit është informimi dhe vendimarrja e përbashkët për punët që lidhin drejt për drejt çdo individ dhe çdo familje në territorin e bashkisë Kamzës.
Kështu, banorët e Kamzës presin mbarimin e kushtit të nxehtë dhe ardhjen e shtatorit që punimet për ndërtimin e bashkisë së re dhe të sheshit të nisin. Ky projekt, sipas ekspertëve të politikave vendore, të cilat shprehen në artikullin Kamzat kur hapësira publike për banorët dhe frynë sipërfaqen për administratën, të përgatitur nga Erisa Kreziu për Nye Pikal, është i pavend për një qytet me mbi 160.000 banorë, sipas të dhënave të administratës lokale, dhe pa asnjë park apo hapësirë të gjelbër në qendër të tij. Sheshi i ri, si miniaturë e sheshit Skënderbej, sipas zërave të banorëve nuk do të jetë ftues. Prallat me rritjen e vlerës së pronës nuk i hyjnë në punë një qyteti pa gjelbërim në zemrën e tij. Rregulloria e planit të përgjithshëm vendor të bashkisë Kamës në nenin 16 të tij parashikon se secili banor i këtij qyteti duhet të ketë 5 metra katror gjelbërim hapësirë në zonë urbane. Kamza mbetet shumë larg këtij standardi, që vetë qeveria lokale e ka përcaktuar. Ju falenderojmë që ndoqët këtë episod të raportimit zënor nga Kamza. Dhe juftojmë të na ndiqni në rrjetet tona sociale dhe gjithashtu të dëgjoni episodet e tjera.